Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Každá dobrá ľudská činnosť nesie v sebe odraz Božej krásy, zdôraznil svätý otec v homílii pri slávení jubilea športu. Pred modlitbou Anjel Pána pápež pozdravil športovcov a vyzval k modlitbe za pokoj vo svete. Nový Jeruzalem, tak znie názov 21. pokračovania rubriky Spoznávanie Jánovej apokalipsy, ktorú pripravuje otec Peter Olas. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Prinášame homíliu svätého otca Leva XIV. Zo slávenia jubilea športu v slávnosť Najsvätejšej Trojice baziliky svätého Petra.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, v prvom čítaní sme počuli tieto slová. Takto hovorí Božia múdrosť. Pán ma stvoril ako prvotinu svojej činnosti, skôr ako svoje pradávne diela na začiatku. Keď budoval nebesá, bola som tam. Bola som pri ňom ako staviteľka a bola som jeho potešením deň čo deň. Hrala som sa pred ním každým časom. Hrala som sa na zemskom okruhu a moja radosť bola s ľuďmi. Pre svätého Augustína sú Trojica a múdrosť úzko späté. Božská múdrosť sa zjavuje v Najsvätejšej Trojici a vždy nás vedie k pravde. Dnes, keď slávime slávnosť Najsvätejšej Trojice, zároveň prežívame dni jubilea športu. Spojenie Najsvätejšia Trojica a šport nie je práve bežné, no rozhodne nie je neprimerané. Každá dobrá ľudská činnosť sebe nesie odraz Božej krásy a šport medzi ne nepochybne patrí. Boh totiž nie je statický, nie je uzavretý sám v sebe. Je spoločenstvom, živým vzťahom medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým, ktorý sa otvára ľudstvu a svetu. Teológia tento vzťah nazýva perichoréza, čiže tanec vzájomnej lásky. Z tohto božského dynamizmu pramení život. Stvoril nás Boh, ktorý má zaľúbenie a radosť v tom, že dáva bytie svojim stvoreniam, ktorý sa hrá, ako nám pripomenulo dnešné prvé čítanie. Niektorí cirkevní otcovia dokonca smelo hovoria o Deus Ludens, o Bohu, ktorý sa zabáva. Aj preto nám šport môže pomôcť stretnúť sa s Bohom Trojicou, pretože si vyžaduje pohyb, jak ty, pohyb navonok, ale predovšetkým vnútri. Bez toho sa zredukuje len na sterilnú súťaž egoizmov. Pomyslíme na výraz, ktorý sa v taliančine bežne používa na povzbudenie športovcov počas súťaže. Diváci kričia, daj! Možno si to neuvedomujeme, ale je to krásny rozkazovací spôsob. Rozkaz od slovesa dať. A to nás môže priviesť k zamysleniu. Nejde len o podanie fyzického výkonu, hoci aj mimoriadného, ale o darovanie seba samého, o to, že sa hráme. Znamená to darovať sa pre druhých, pre vlastný rast, pre fanúšikov, pre svojich blízkych, pre trénerov, spolupracovníkov, pre divákov, ba aj pre súperov. Ak je niekto naozaj športovec, to platí aj nezávisle od výsledku. Svätý Ján Pavol II, ako vieme, sám športovec, to vyjadril takto. Šport je radosť zo života, hra, sviatok. A ako taký si zaslúhuje byť ocenený. Tým, že sa v ňom obnoví nezištnosť, schopnosť vytvárať putá priateľstva, podporovať dialog a otvorenosť voči iným nad rámec tvrdých zákonov produkcie a spotreby a každej inej čisto úžitkovej či hedonistickej predstavy o živote. Z tohto pohľadu sa teraz zastavíme pri troch aspektoch, ktoré dnes robia zo športu vzácny prostriedok ľudskej a kresťanskej formácie. Poprvé, v spoločnosti poznačenej osamelosťou, kde prehnaný individualizmus posunul ťažisko od my k ja a druhého si často ani nevšimneme. Šport, najmä kolektívny, učí hodnote spolupráce, spoločnej cesty a zdieľania, ktoré je, ako sme povedali, v samom srdci Božieho života. Tak sa môže stať dôležitým nástrojom zmierenia a stretnutia medzi národmi, v komunitách, v školskom a pracovnom prostredí, v rodinách. Po druhé, čoraz digitálnejšej spoločnosti, kde technológie síce približujú vzdialených, ale často vzdialujú blízkych, šport vyzdvihuje konkrétnosť spoločného bytia, zmysel pre telo, priestor, námahu, reálny čas. Tým pomáha proti pokušeniu utiecť do virtuálnych svetov, udržiavať zdravý kontakt s prírodou a konkrétnym životom, ktorý je jediným miestom, kde sa uskutočňuje láska. Po tretie, v konkurenčnej spoločnosti, kde sa zdá, že na život majú nárok iba silní a víťazi, šport učí aj prehrávať. Človek sa tu konfrontuje s jednou z najhlbších práv svojej existencie, s krehkosťou, obmedzenosťou a nedokonalosťou. A to je dôležité, lebo práve z tejto skúsenosti sa rodí nádej. Športovec, ktorý nikdy neurobí chybu, nikdy neprehrá, neexistuje. Šampióni nie sú neomylné stroje, ale muži a ženy, ktorí aj keď padnú, nájdu odvahu vstať. Opäť si pripomeňme slová svätého Jána Pavla II., ktorý hovoril, že Ježiš je pravý Boží atlét, pretože premohol svet nie silou, ale vernosťou láske. Nie je náhoda, že v živote mnohých svätých našej doby zohrával šport dôležitú úlohu, či už ako osobná činnosť, alebo ako prostriedok evangelizácie. Pomyslíme na blahoslaveného Pier Giorgia Frassatiho, patróna športovcov, ktorý bude 7. septembra vyhlásený za svätého. Jeho jednoduchý a žiarivý život nám pripomína, že ako sa nik nenarodí ako šampión, tak sa nik nenarodí ako svätý. Je to každodenný tréning lásky, ktorý nás približuje k definitívnemu víťazstvu a robí nás schopnými pracovať na budovaní nového sveta. O tom hovoril aj svätý Pavol VI 20 rokov po skončení druhej svetovej vojny, keď členom katolíckej športovej asociácie pripomínal, ako šport pomohol priniesť pokoj a nádej do spoločnosti otrasenej dôsledkami vojny. Povedal: "Vaše úsilie smeruje k formovaniu novej spoločnosti s vedomím, že šport v zdravých formujúcich prvkoch, ktoré v sebe nesie, môže byť veľmi užitočným nástrojom duchovného pozdvihnutia človeka, čo je základná a nevyhnutná podmienka usporiadanej, pokojnej a tvorivej spoločnosti. Drahí športovci, cirkev vám zveruje krásne poslanie – byť vo vašich aktivitách odrazom lásky Boha Trojice pre vaše dobro i dobro vašich bratov a sestier. Nechajte sa vtiahnuť do tohto poslania značením ako športovci, tréneri, spoločnosť, skupiny a rodiny." Pápež František rád zdôrazňoval, že Panna Mária sa v Evanjeliu ukazuje ako aktívna, v pohybe, dokonca bežiaca, pripravená, ako to vedia mami, na Božie zavolanie vyraziť pomáhať svojim deťom. Prosme ju, aby sprevádzala naše úsilie a naše zápaly, aby ich vždy nasmerovala k tomu najlepšiemu až k najväčšiemu víťazstvu, k víťazstvu večnosti na nekonečnom ihrisku, kde hra už nikdy neskončí a radosť bude plná.
Dove il gioco non avrà più fine e la gioia sarà piena.
Toľko z homílie pápeža Leva XIV. Teraz už dáme priestor rubrike duchovného otca Petra Olasa.
Drahí poslucháči, potom ako sme sa venovali záverečnému Božiemu súdu, ktorým Boh daroval odmenu svojim verným a definitívne odsúdil nepriateľské mocnosti, sa dostávame k finále nielen Jánovej apokalipsy, ale aj celej Biblie. Autor opisuje nové nebo a novú zem a život ľudí s Bohom prirovnaný k životu vo svätom meste v Novom Jeruzaleme. Vo všeobecnosti sme naučení na akúsi mylnú a nebiblickú predstavu o konci sveta, ktorá možno pochádza z nesprávnej interpretácie Božieho slova, alebo s ním možno ani nemá nič spoločné. Jan totiž nehovorí o zničení terajšieho sveta, ale o jeho pretvorení. Výraz koniec sveta je teda úplne nesprávny a naháňa strach z niečoho, čo vlastne ani nepríde, pretože je to v rozpore s Božím plánom spásy a lásky pre jeho ľudstvo. Apokalypsa hovorí len o zničení zla, preto svet, ktorý nasleduje po okamihu Božieho súdu, bude skutočne iný, plný lásky, jednoty a porozumenia, bez smrti, hriechu a nenávisti. Celá kapitola začína slovami: Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. Výraz pominuli sa, doslova odišli, naozaj nepredpokladá ich zničenie, iba odchod a nástup niečoho nového, ešte lepšieho. Netreba zabúdať na knihu Genesis a opis stvorenia, kde Boh po každom zo stvorení videl, že je to dobré. Boh teda neničí niečo, čo je dobré ako jeho stvorenie, ale posúva veci na kvalitatívne vyšší level. Mohli by sme sa dokonca pohrávať s myšlienkou, že potom, ako bolo zvrhnuté zlo s jeho klamstvami, pohľad na to isté nebo a zem je zrazu iný. Zrazu ich Ján vidí úplne inak, pravdivejšie a čistejšie. Ján tiež vidí zostupovať z neba sväté mesto, nový Jeruzalém, ktorý ako nevesta zostupuje vyzdobený pre svojho ženícha baránka. Zostupovanie z neba poukazuje na to, že sa nejedná o výsledok ľudského konania, ale jedine o Boží výtvor. Toto mesto je naplnením všetkých dávnych nádejí Božieho ľudu, ktorého najväčšou túžbou po stáročia bolo vidieť Boha z tváre do tváre a prebývať spolu s ním na jednom mieste. Celý život v tomto svätom meste by sa dal obsiahnuť do naplnenia najväčšieho prísľubu pre verný Boží ľud. Kto zvíťazí, zdedí toto. A ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. Následne jeden zo siedmich anielov podrobne opisuje Jánovi toto mesto. Jeho vysoké hradby neznamenajú uzavretosť, ale bezpečie. Na všetky štyri svetové strany sú totiž nasmerované tri brány, ktoré umožňujú všetkým ľuďom sveta vstúpiť do tohto mesta. Sú tu však aj isté podmienky. Nič nečisté do nemôže vstúpiť. Potom, ako Boh odsúdil zlo, nečisté zostalo iba to, čo chcelo zostať také. Preto túto podmienku netreba chápať tak, že na to, aby sme sa dostali do večného spoločenstva s Bohom, by sme museli byť bezchybní. Text treba vykladať v kontexte celej knihy, ktorá stavia ľudí pred voľbu, či chcú patriť Bohu alebo Satanovi. Ak sa rozhodnú pre zmluvu s Bohom, obmýva ich s hriechov baránková krv a oni sa môžu tešiť zo spoločenstva s Bohom. Slávu mesta, ktoré postaví sám Boh, nemožno opísať ľudskými slovami. Preto je aspoň prirovnaná k tomu najvzácnejšiemu, čo sa nachádza v našom materiálnom svete. K drahým kameňom a perlám. Rovnako nebeské svetlá tu už nie sú potrebné, lebo svetlom tohto mesta bude samotná Božia sláva a Kristus baránok. Na konci kapitoly je ešte raz zdôraznené, že nič nečisté nemôže byť dedičom tohto života s Bohom. Ten bude výlučne určený pre tých, ktorí sú zapísaní v baránkovej knihe života, teda pre tých, ktorí sa rozhodli počítať s ním vo svojom živote a zvolili si ho za svojho pána. Mesto s názvom Nový Jeruzalém je vykreslené ako príťažlivé a má lákať čitateľov a adresátov knihy Zjavenia k tomu, aby sa preň rozhodli a aby ho s nádejou očakávali, keď sa zjaví v plnosti a ich plne rozvitému vzťahu s Bohom nebude už nič prekážať.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.